Jeg må indrømme,
jeg går efter udseendet.
Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
Og en, der kan rumme min bagage.
Har du prøvet Matchmaker?
Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry, if something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through Geico, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu her i Aftenklubben, der skal vi tilbage i tiden for den 30. juli 2020. Dengang, der blev NASA's Mars 2020-mission skudt i gang ved at sende en raket afsted ud i rummet. Og nu her, mange måneder og 500 millioner kilometer senere, så er den her rumraket altså ved at gøre klar til at lande på Mars' overflade. Og her i aften, omkring sådan kl. 21.22 dansk tid, der kulminerer det her halvårs rumrejse, når raketten robotkøretøjet her på Perseverance lander på Mars' overflade. Præcis. Hvad vi håber at få ud af det her, og hvordan vi danskere vi spiller en lille rolle, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Kjartan Kink, og velkommen til at gå aften.
Mange tak.
Du er lektor og Marsforsker ved Niels Bohr Institut på Københavns Universitet, og det skal måske lige siges, at det her Mars-fartøj, det er sat til at lande, så vidt jeg kunne læse mig frem til, omkring kl. 21.22, hvilket ikke er så langt fra, hvornår det her bliver sendt, men vi har altså optaget det her om formiddagen, bare lige så man ikke bliver forvirret over det. Lad os lige starte. Du har arbejdet mange år på det her projekt. Kan du fortælle lidt om, Kjartan, hvad er din rolle i det her?
Jamen, jeg er med på kameraholdet. Projektet er organiseret med 7 videnskabelige instrumenter og tilhørende videnskabelige undersøgelser, og der er jeg med på et af dem, kamerahold, som er ledet af en professor i USA, men også har internationale bidrag fra flere forskellige lande. Og så vi har designet, bygget og leveret et kamera, som er bygget af en virksomhed i USA. Og lokalt her i København, der har vi designet og bygget et sæt af 2 små farvereferencer, som egentlig bare er nogle små plader med nogle farvestandarder, som er skruet bag på robotbilen, og som kameraet kan tage billeder af, så vi kan holde helt styr på belysningen og få farverne helt rigtige i de billeder, vi tager på Mars.
Så bare lige sådan, så jeg forstår det, så det vil sige, at I har været med til at lave nogle plader, som gør, at man ved, at farverne stemmer overens med virkeligheden, eller hvad?
Ja, man kan sige, at kameraet, det tager jo et billede, som af en eller anden sten under en eller anden belysning. Og ligesom her på jorden, så når solen står lavt på himlen, så er lyset lidt anderledes. Eller hvis på Mars er det så, hvis atmosfæren er lidt mere støvet, så kan lyset være anderledes. Så hvis man gerne vil sammenligne meget præcist nogle billeder, altså nogle farveegenskaber af nogle klipper, man har taget billeder af, med nogen, man måske har taget billeder af 20 dage tidligere et andet sted, eller med nogle billeder, man har taget af nogle sten i et laboratorium på jorden måske, så er det vigtigt, at man har helt styr på, hvordan belysningen har ændret sig, og det har vi så ved, at vi kan kigge på de her farver, som vi kender rigtig godt.
Så den her Mars-mission, som altså finder sted, det har den gjort det sidste halvår, kan man sige, men det er altså i aften, at den her raket skal lande på Mars. Hvor lang tid har du arbejdet på, eller været en del af det her projekt?
Jamen, i virkeligheden er det 6,5 år for siden, at vi begyndte, siden jeg blev inviteret med. Og i første omgang var det jo så en ansøgning, som vi skrev, som kameraholdet skrev, om at få lov at være dem, der skulle levere det her kamera. Og det var i 2014, at det kom i udbud. Så begyndte vi jo at arbejde på ansøgningen. Det var ikke noget, jeg havde så meget at gøre med. Så blev vi så taget, altså vi vandt udbuddet i 2015. Så siden 2015 har jeg officielt været med, og så har det jo sådan været mere og mere intenst op til i hvert fald, at vi leverede vores hardware, som vi leverede i sommeren 2019, hvor det så blev skruet på robotten. Så der har været perioder, hvor det var mindst fuldtids arbejde på det projekt, så har der også været perioder, hvor jeg ligesom har haft andre ting, jeg gjorde ved siden af. Men 6-7 år har det været et meget stort element i hvert fald.
Så når den her rumraket, den skal lande på Mars, hvad er så din rolle der? Altså, hvad kommer du til at skulle gøre, mens det her det bliver sendt i aften, fordi vi optager det her om formiddagen? Hvad kommer din rolle så til at være? Hvordan kommer du til at være en del af det, eller er det først, når den lander, at du skal spille en rolle der?
Jeg har ikke nogen arbejdsfunktion i forbindelse med landingen. Det er et helt adskilt specialiseret hold, som står for landingen, og de er egentlig, deres arbejde er færdigt, når den står sikkert på overfladen af Mars, og så overlader de så robotten til det ingeniørhold og det videnskabshold, som jeg er en del af. Så i aften skal jeg egentlig bare sidde, jeg er faktisk på videnskab.dk, og skal lave noget live chat, og så skal jeg sidde online og snakke med mine studerende og mine kolleger, som også er spændte. Så det er egentlig mest en social begivenhed, kan man sige, i aften. Men i løbet af weekenden regner vi med, at vi får de første billeder fra vores kamera, og så skal jeg være med til at tjekke, at instrumentet opfører sig, som vi forventer, og så begynder, altså også allerede i aften får vi at vide, præcis hvor det er, vi er landet. Der er sådan en usikkerhed på omkring 10 km, præcis hvor vi havner, og i det øjeblik, vi kender det præcise punkt, så kan videnskabsholdet jo så begynde at overveje, jamen, hvad er det for en rute, vi så præcis skal køre fra det punkt, for at få det bedste videnskabelige udbytte. Så den diskussion, den går så også i gang allerede. Jeg skal lave en præsentation fredag nat fra 2 til 4 for videnskabsholdet, hvor vi skal diskutere, eller ligesom for at præsentere nogle af de overvejelser, vi har i forvejen, baseret på satellitdata om et af de områder, hvor vi kunne tænke sådan lande.
Og præcis hvad den her mission, den går ud på, Kjartan Kink, det skal vi nok tale mere om lidt. Men en ting, som jeg var lidt nysgerrig over, da jeg sad forberedt det her, det var egentlig, at den her rumraket, den blev sendt afsted den 30. juli her sidste år i 2020, og nu er den altså ved at ankomme til Mars. Så i den periode, der har været frem til nu, er det sådan, tror du, at altså, er det sådan, at raketten, den passer sig selv? Eller hvor meget arbejde har der skulle været i ligesom at holde den kørende, kan man sige?
Den passer i vid udstrækning sig selv, vil jeg sige. Man holder jo øje med dens bane selvfølgelig, og laver nogle små kurskorrektioner, simpelthen fordi man ikke kan sigte helt godt nok hjemme fra jorden af. Så den har lavet nogle små kurskorrektioner, så med en måneds mellemrum har det hold, der styrede raketten, kigget på præcis, hvilken kurs var den på, skulle den lige justeres en lille smule ind for at sigte helt rigtigt. Ikke bare på Mars, men på det rigtige sted på Mars, og komme ind i atmosfæren med den rigtige vinkel og sådan noget. Og vi har også lavet tjek ud af instrumenterne undervejs. Vi har fået en lille håndfuld billeder fra kameraet, som jo viste ingenting, men som viste, at kameraet var sund og rask og kunne tage billeder, men de var mørke jo, der er ikke noget lys. Men og på samme måde har de andre instrumenter lavet små tjek ud, at de er funktionelle indlanding. Men der har ikke sket særlig meget, men holdet har haft travlt med strategisk planlægning, med øvelser. Vi har en model af robotten stående i Californien, som vi kan forsøger at kommandere og lave ligesom simulerede øvelser, hvor vi forestiller os, at vi er på Mars. Det er jo et kæmpe hold, der hver eneste dag skal levere en serie af kommandoer til den her robot. Og derfor er det softwaremæssigt meget kompliceret, og det er også bare sådan, hvad skal man sige, organisationsmæssigt rigtig kompliceret at sørge for, at alle informationer kommer rundt til de rigtige mennesker, og kommunikationen fungerer rigtigt. Det, man typisk har gjort med sådan nogle missioner, er, at man har samlet alle på et sted de første par måneder i Californien. Og det har også ikke været muligt i år på grund af covid-19. Så det er også en ny udfordring, at vi skal styre den her mission via telekonference. Det har man gjort med mange andre missioner, men altid først efter, at man ligesom havde indarbejdet alle rutiner og lært hinanden at kende ansigt til ansigt. Det har vi ikke helt haft mulighed for, så det har vi har forsøgt at øve os så godt vi kan.
Og jeg tror, vi er rigtig mange, der krydser fingre for, at det kommer til at gå rigtig godt. Men præcis hvad den her Mars-mission egentlig går ud på, hvad man håber at finde ud af, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, Kjartan Kink, efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through Geico, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
I aften, der indledes næste skridt i NASA's Mars 2020-mission i det, at udstyret fra den her rumraket og rumraketten altså lander på Mars her i aften på den her røde planet. Og præcis hvad den her mission, den går ud på, det forsøger vi at blive lidt klogere på her til aften. Så med over telefonen, der har jeg stadigvæk Kjartan Kink, og velkommen til igen, og god aften.
God aften, mange tak.
Du er lektor og Marsforsker ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, og du er altså en, som har været med til at bidrage til nogle af de instrumenter, som er ombord på den her rumraket, og det talte vi om lige før pausen. Men hvis vi taler lidt om den mission, som det her er, altså NASA's Mars 2020-mission, hvad er så egentlig formålet med den?
Jamen, hvis jeg må tage de helt lange briller på et øjeblik, så da man først sendte rumfartøjer til Mars, så fik man jo egentlig indtrykket af en klode, der mindede ret meget om månen. Masser af krater og sådan en død tør ørken. Men det vi har lært i løbet af de sidste 20 år, hvor vi har haft masser af missioner, både i kredsløb om Mars og på overfladen af Mars, er at selvom Mars i dag er en kold tør ørken med meget tynd luft, så har Mars engang i fortiden for flere milliarder år siden mindet meget mere om jorden. Der har været et vandkredsløb, det har sneet og regnet, og vand er løbet hen over overfladen og har samlet sig i floder og søer, måske endda et hav, over ret lang tid. Og detaljerne er vi stadig ved at forsøge at forstå. Så vi ved, at miljøet har været sådan på Mars, at omkring det tidspunkt, hvor livet opstod på jorden, at forholdsvis almindelige mikroorganismer fra jorden kunne have levet og kunne have trivet på Mars, hvis de havde været der. Så spørgsmålet er jo så, om noget tilsvarende skete på Mars, om livet også opstod på Mars, eller noget, der mindede om det liv, vi har på jorden. Så det, den her mission skal, det er, at den lander i en udtørret kratersø, et stort meteorkrater, hvor der har været en sø for milliarder år siden, og vi skal så lede efter fossil spor af mikroorganismer, for at se, om det her liv har været der engang i fortiden. Samtidig så har vi også en hel masse andre spørgsmål, som er mere sådan generelt om, hvordan planeter udvikler sig, og hvordan det kan være, at Mars' klima er gået fra det her klima, som minder mere om jordens, til det klima, der er i dag. Og der har vi også en masse spørgsmål, vi gerne vil have svar på. Og det, der egentlig teknisk er det nye ved den her mission, det er, at den skal samle en række geologiske prøver, som en opfølgende mission skal hente hjem til jorden. For selvom vi har sofistikerede instrumenter på sådan en robot, så er det, man kan gøre i laboratoriet på jorden, mange størrelsesordner mere sofistikeret. Altså man kan komme meget mindre ned i størrelsesforhold, man kan bruge alle mulige metoder. Så vi vil kunne lære rigtig meget om Mars ved at studere de her prøver i laboratoriet på jorden. Så vi håber, at vi kan få dem hjem omkring med 2030, og så øvelsen går egentlig ud på at vælge det bedste sæt af små geologiske prøver. Så vi skal simpelthen bevæge os rundt i den her udtørrede sø, og så skal vi finde ud af, hvor er de steder i den her sø, hvor vi har størst chance for eventuelt at finde spor af fortidige mikroorganismer. Hvor vi ellers kan lære mest om Mars, hvor vi kan måske lave nogle rigtig gode dateringer, så vi kan få styr på, når jeg sidder og siger, for nogle milliarder år siden, så vi kan sætte nogle bedre årstal på de ting, og mange andre ting, som vi håber at lære om Mars og om planeter og solsystemet mere generelt.
Så når du siger geologiske prøver, altså så taler vi sådan sten og jord, som I prøver at finde?
Det er små borekerner på et par centimeters længde og en centimeters tykkelse af klipper eller af sten. Og det er en lidt over 30 borekerner, som ved at veje omkring 30 gram, som skal efterlades i en lille forseglet i små cylindre, og som så skal hentes af en opfølgende mission og flyve hjem til jorden.
Jeg synes, rummet og rumrejser er ret interessant, men jeg ved ikke så meget om det, men er det første gang, man gør det her med at skulle sende materiale tilbage fra Mars til Jorden?
Ja, det er første gang. Man har gjort det fra månen, dengang at amerikanerne sendte mennesker til månen, og russerne sendte faktisk også robotter til månen, som hentede materiale hjem. Men man har aldrig gjort det fra Mars. Og det vi har fra Mars er nogle meteoritter, altså der er en hel familie af meteoritter, altså sten, der er faldet her på jorden, som vi ved stammer fra Mars. Så stor meteor falder ned på Mars, slår lille sten ud i verdensrummet, som så 10.000 år senere havner på jorden. Og der har vi altså en hel familie af dem, og dem, ud fra dem har vi lært en hel masse om Mars. Men hagen med dem er jo, at vi ikke præcis ved, hvor på Mars de stammer fra, så det kan være, at vi ved, at stenen er så gammel, men vi kan jo så ikke bruge det til at sige, at et eller andet landskab på Mars har en bestemt alder. Og de er heller ikke måske så det er måske ikke det ideelle udvalg, man vil lave, hvis man vil lære mest muligt om Mars. Altså mange af dem er forholdsvis ung lava sandsynligvis, fordi at det er det, der overlever turen bedst. Men hvis vi gerne vil kigge på for eksempel sediment og gammel søbund fra sådan en udtørt sø, et sted, hvor mikroorganismer kunne tænke sig at have levet, eller et sted, hvor vi kan lære noget om klimaet for 3 milliarder år siden, så har vi ikke særlig mange meteoritter, der virker som om de stammer fra den slags, eller vi har faktisk ingen, der virker som om de stammer fra den slags miljøer. Så vi kan lave meget bedre udvalg, når vi selv vælger prøverne, end når vi lader naturen vælge prøverne for os. Ikke? Men det er første gang, og derfor ligger der også en kæmpe teknisk udfordring i det, som jo selvfølgelig også peger ud til fremtiden om, at det er jo, selvom det måske kun er 5 kilo, man skal sende hjem fra Mars, så er det jo stadigvæk i en eller anden forstand en forøvelse til at måske sende mennesker hjem fra Mars, hvis man sender mennesker til Mars en gang i fremtiden.
Og noget af det, jeg hæfter mig ved, du sagde, Kjartan, det var det her med, at miljøet eller det hele, altså det har snedet på Mars, at det har måske mindet mere om jorden for mange, mange millioner år siden. Hvad kører teorierne på? Fordi det, jeg har svært ved at forestille mig, når jeg har set de der billeder fra Mars, den her lidt halvrødelige overflade, jeg har svært ved at forestille mig det sne. Så hvad er teorierne på, hvorfor at atmosfæren har ændret sig, eller hvorfor miljøet har ændret sig?
Det kan faktisk sne stadigvæk, men det er meget, meget kold sne, og der kan også komme rimfrost, altså der er fantastiske billeder fra Mars, der viser rimfrost på overfladen.
Men det minder jo ikke om Danmark, kan man sige. Altså,
ja,
man kigger
det minder ikke om Danmark, bestemt ikke, og det er jo så koldt, at, og det vigtigste er i virkeligheden, at trykket er så lavt, at i det øjeblik, at man varmer sneen op, så går den fordamper den direkte, så den bliver ikke, den smelter ikke først, den fordamper direkte op i atmosfæren, så det er aldrig flydende vandet. Og det gør det jo også til et meget ugæstfrit miljø for liv, hvis det findes. Men det har det altså været en gang i fortiden. Ikke? Jamen, så hvad er der sket? Det er jo det, vi gerne vil lære. Ikke? Men atmosfæren må have været tykkere. Der er masser af vand på Mars stadigvæk i form af is, som bare er bundfrossen på polerne eller under overfladen på, sådan, måske ikke sådan lige ved ækvator, men i områderne væk fra ækvator. Så meget af det er der nok stadigvæk. Noget af det er nok forsvundet ud i rummet. Eller vand, der kom op i atmosfæren og blev splittet ad i brint og ilt, og brinten er forsvundet ud i rummet. Men præcis hvor meget af det, der stadig er der, og hvor meget af det, der er forsvundet, og hvor længe det var der, det er sådan noget, som vi ikke har særlig god fornemmelse af i virkeligheden. Og som vi håber at lære bedre. Ikke? Men altså, planeten er jo lidt længere væk fra solen, der har været koldere, ikke? Og dens tyngdekraft er lidt mindre, den er simpelthen mindre end jorden. Så den har ikke på helt så effektivt kunnet holde på sin egen atmosfære. Den mangler også et magnetfelt, som jorden har, og det kan også spille en stor rolle. Men præcis hvilke af de faktorer, der er de dominerende, det ved vi faktisk ikke helt.
Og hvad siger du så, hvad kan man så bruge den her viden til, når I får nogle geologiske rester i 2030, når de her sten og jordprøver og hvad I ellers har, de her boringer, de bliver sendt tilbage til jorden, og I kan finde ud af at nærstudere måske mere miljøet og finde ud af, hvorfor at miljøet har ændret sig i løbet af de sidste mange millioner år. Hvad er det så, man kan bruge den viden til, tænker jeg? Er det bare til at skrive bøger og kunne dokumentere, hvad der er sket på Mars, eller ligger der mere at hente i den viden?
Altså, det er jo til at tilfredsstille vores nysgerrighed i første omgang. Det er jo ikke anvendt forskning. Det er jo ikke noget, som vi regner med kan finde direkte anvendelse. Men altså, vi er jo efter et meget, meget stort spørgsmål om vi er alene i universet. Og hvor usædvanligt er det, at en planet udvikler sig, så den bliver ligesom jorden, som et gæstfrit sted, hvor planter og dyr og mennesker kan leve. Og det er klart, at hvis man fandt beviser på, at der har været liv i fortiden på Mars, som opstod uafhængigt på Mars, jamen, så tyder det på, at livet måske er mindre usædvanligt, end man kunne formode. Og i det hele taget, at vi i de her år, der myldrer det jo frem med astronomiske opdagelser af planeter rundt om andre stjerner. Der sker en hel masse inden for muligheden for at opdage de planeter som andre stjerner, altså solsystemer, som er uafhængige af vores eget solsystem. Og der er det jo også en overvejelse, hvor mange af de planeter kunne tænke sig at ligne Jorden. Og i den forbindelse er Mars lidt spændende, fordi at den jo er en planet, der sådan lige er på nippet til at ligne Jorden. Men alligevel ikke rigtig gør det. Så hvor præcis skal vilkårene være som Jordens, før at man kan regne med at udvikle sig hen i retning af det, som den udvikling Jorden har gennemløbet. Det er jo noget af det, som forhåbentlig vi kan forstå bedre på Mars. Hvordan er det klimaet på sådan en planet fungerer? Og hvad er det for nogle faktorer, der dominerer, når man skal se, om en planet den ender som en grøn og frodig planet som Jorden, eller om den ender som en kold og tør ørken som Mars?
Og noget af det, der gør det her specielt spændende, det er jo, at selvom vi optager det her om formiddagen, Kjartan, så i aften, når det her det bliver sendt i radioen, så er det jo her, hvor den her NASA's rumraket kommer til at lande på Mars. I forhold til det, så har jeg jo kunnet læse mig frem til, at det er kun omkring 40% af alle Mars-missioner, som har været succesfulde, det har NASA sagt forud for landingen. Så hvad er chancerne her, tænker du? Altså, er det sådan, at man bliver overrasket, hvis det går godt?
Nej, vi forventer, at det kommer til at gå godt. Det er sandt nok, at det kun er 40%, der har været succesfulde, men rigtig mange af dem, der gik galt, det var i rumalderens barndom tilbage i 60'erne og 70'erne. Efterhånden så akkumulerer man jo erfaring, har succesraten jo været opadgående. Ikke? Og for NASA's vedkommende, der har de landet 5 missioner på Mars i streg med succes siden 2004, hvor den her så bliver nummer 6. Og en, som landede i 2012, Curiosity, landede med mere eller mindre nøjagtigt det samme design af landingssystemet. Og det gik jo godt. Så altså, vi er nogenlunde fortrøstningsfulde, men det sagt, så er det et kritisk punkt. Og ting kan gå galt.
Hvad er mest sandsynligt, der kan gå galt, eller hvad er det, man frygter mest, der kan ske her, når den skal til at lande?
Jeg ved ikke, hvad man frygter mest. Altså, det, man frygter jo den ting, man ikke havde overvejet kunne gå galt. Det er jo altså, alle de fejl, man har set for sig kunne komme, dem har man jo ligesom taget sine forholdsregler mod. Så man frygter jo den ting, man ikke havde overvejet. Og det er jo typisk sådan, at hvis et eller andet går galt, og man kigger på det i bagspejlet, så virker det altid super dumt. Så er det en eller anden dum computerfejl eller et eller andet, men kunsten er jo selvfølgelig at lave ingen af de dumme fejl, når man designer systemet. Men potentielt kan man jo miste missionen på landingen. Den er jo fuldstændig uafhængig af Jorden. Det tager 11 minutter for radiosignal at nå fra Jorden til Mars, og 11 minutter at nå den anden vej også. Og det tager kun 7 minutter fra, vi rammer toppen af Mars' atmosfære, til vi står nede på overfladen. Så alting skal ske fuldstændig autonomt, uafhængigt af kommandoer fra Jorden, i løbet af den her landingssekvens. Og det skal helst gå godt, jo.
Og det håber vi, og det krydser vi fingre for i hvert fald.
Der er et varmeskjold, og der er en faldskærm, og der er nogle bremseraketter, og så der er en hel sekvens af ting, der helst skal udføres på den rigtige måde.
Og det er altså i aften og nærmere bestemt nærmest lige nu, at der formentlig snart kommer en opdatering på, hvorvidt det er gået godt eller ej. Og Kjartan Kink, inden jeg helt lader gå, når du finder ud af, når du hører i din øresnegl, at den her landing den er gået godt, hvordan har du så tænkt dig at fejre det?
Jamen jeg tænker, at jeg tager en meget dyb indånding og puster helt ud for første gang i et par dage. Og så åbner jeg vel en øl, jeg har stående. Og så har jeg mine studerende og kolleger hænge i røret på Zoom, og så siger vi tillykke til hinanden, og så begynder vores arbejde jo, så der er grænser for, hvor meget vi kan danse på bordene, fordi så begynder missionen jo for alvor, og så skal vi jo sidde med en masse natarbejde hen over weekenden og næste uge og kigge på billeder forhåbentlig fra Mars.
Jeg havde forestillet mig, at du havde sagt, at du havde taget en Mars-bar. Jeg troede, man havde sådan en tradition med sådan noget.
Ved du hvad, min kone, hun har faktisk købt en Marsbar. så jeg har en Marsbar i huset, og hvis ikke børnene har spist den, inden jeg når til den, så kunne det også godt gå hen og ske.
Vi krydser fingrene for, at det kommer til at gå godt. Kjartan Kink, lektor og Marsforsker ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os klogere på den her NASA-mission.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.